Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta pantaila handira begira jarriko gara segidan, izan ere urte osoan zehar egindako lanak leku esanguratsu baten aurkezteko aukera izango dute gaur zenbait ikaslek. Donostiako Victoria Eugenian gaur izango den 16 ez baina 26. Bideoaldiaz ari gara, Larrotxeneko ikastaroetan kurtsoan zehar egindako lanak aurkeztuko dituzte bertan gaur ikaslek. Arratsaldeko 6 lehen itzordua, bertan koprodukzioak, dokumentalak eta animazioa eskainiko dituzte eta 8 beste itzordua, gidoi ikastarotan egindako 6 film laburrak ere aurkeztuko dituzte bertan, eta gurekin da ikastaro horien irakasle, aritu den Jorge Gil, egun honetan ongetorri Jorge.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, zuke esperientzia duzu zuzendari eta gidoigile bezala, ez dakit zure ikasle garaietan horrelako aukera izan ote zenuen, baina bueno, esango dugu aukera bikaina dela, ez, ikasle bezala egindako lanak Victoria Eugenia bezalako leku batean aurkeztea.
Bai, intentzerrekin egin dugu, ez? Ikasleek, pues beraien lanak alik eta egoera oberenean ikusteko opzio hori eman nahi genien, ez da? Oain arte beti beren lanak ikasturtean egiten dituztenak eta beti ekainean aurkezten zirenak, pues oain arte beti egin izan dira Larrotxenen bertan, Larrotxene ez dugu esan, baina, bueno, Intxaurrondon dagoen kulturetxe bada, hemen Donostian, eta, bueno, instalazioak ondo daude, baina, klaro, salto hau ikuste dugu, pues, onera dela, ez, Donostiko, pues, pantailari, igual, ez dakit, berezienean alako aukera bat izatea, eta guk uste dugu, ez dakit, horregatik egin dugu, ez da, ikasleengatik, pues, izan dezatela aukera, alako kondizietan beren lana ikusteko, eta gu ilusin dugu, kau, ea gaur atxaldean dana ondateratzen dan.
Ilusio handiz esango dugu beraz, bai ikasleak eta baita irakasleak ere nola ez, aipatu duzu Larrotxen Intxaurrondoko zentroa, kulturetxea dela, esango dugu esperientzia handia duena jada eta eskola handia dena kaso bideogintza eta ikusentzunezkoei dagokienean, ez da esperientzia duen gunea dela esango dugu.
Bai, bueno, aurten 26 urte bete dituen zentrua da, eta, bueno, bertatik, pues, gaur egun zine munduan, Euskal Herri mailan, pues, izenik, bueno, asko, osea, zuzendari asko hortik pasa izan dira gaztetan, ez da, beren lehen golanak egiten, eta hola, adibidez, ba, Borja Kobeaga, Pablo Malo, Luiso Berdejo, Jon Garaño, bueno, pues, holako jendea hortik ibi izan da, gure bai, bueno, Moriarte produktorakoak eta bertan hasi ginean, gure lehenengo estapenak egiten, guretzat zentru oso berezia da, ez, jende askorentzat, eta orduan, pues, ez dakit, gustako litzaiguke gaur atxaldean egingo den emanaldia, hori ez da guza, baina, bueno, doainik da, eta orduan gustako litzaiguke alik eta jende gehien gerturatzea, porque, igual, ez dakit, zeinik daki, baina igual biharko, ba hori, Pablo Malo, Borja Kobeaga bat, o dana dalakoa, pues, gaur igual aurkeztuko du beren lehen lana, ez? Orduan, ba, ez dakit, aukera polita izan daiteke Donostiak gerturatzen dien ikusle guztientzat, ez da?
Eta ikusleak esan dezakeak asomendik urte batzotera, bira, ni egon nintzen Victoria Eugenian berak bere lehen lana aurkeztu zuenean.
Klara, ez guk intentzerrekin egiten dugu, ez? Osea, ilusio maila hori mantendu behar da, pues, zeatik ez, ez? Ez dakit jendeak, ikasleak pasio handia jartzen dute, beren lehenengo lan hauetan, ilusioa nabaria da, eta, bueno, ez dakit, nik uste dut gaur Victoria Eugeniara gerturatzen den jendeak, alako zerbait sentituko dula, ez? Ba, ez dakit, lehenengo aldiaren adrenalina hori, ez?
Eta pasio hori aipatzen zenuena ziur transmitituko dela, kalitatea ere ziur egongo dela, baina kontatu iguzu pixka bat zer ikusi ahal izango den, esan dugu bitzordu, lehena 6 izango dela bestea 8, guztira 19 lan ikusi ahal izango dira, zer topatuko du bertara joaten denak, zer lan mota?
Ba, bera oso eskintza bariatu daukagu. Denetatik, ez? Eta praktika hauek, bueno, bi multzotan bezala desberdin daitezke. Batetik, guk egiten ditugun ikastaroetatik sortutako lanak, praktika bezala, eta bestetik, guk koprodukzioan, kanpoko beste erakundeekin, produzitzen ditugun lanak, ez da? Adibidez, hor badaude, 2016ko fundaziorako egindako spot batzuk, eta gero bi labur metrai, ba, ez dakit teknikoki eta oso ondo daudenak, porque, bueno, 2016ko fundazioa bueno, asko involukratu zen, eta gero atzegi erakundearekin ere bai indako beste dokumentaltxo bat. Eta hortaz gainera, pues, guk beste ikastaroetan egindako beste hainbat lan, ez da? Pues, adibidez, umeek, gaztetxoek, oza, badazkete bere ikastaroak, eta orduan ikusiko ditugu, badibidez, beraiek animazioa, nola, animazioko ikastaroan zer egin duten, baita fikzioan ere, ez? Eta beti izaten dira solan freskoak, humorearekin, lantaldean umeek egiten dituzten beren lehen lanak, eta bueno, oza, hor badago animazio eta fikzioa. Eta aurten egonda beste ikastaro bat, lehen galdiz dokumentalgintza eman da, oza, dokumentalak, labur dokumentalak nola egin, lehen aldiz eman dugu euskeraz ikastaro hori, eta orduan hortik atera dira hiru labur metrai, eta ikusiko ditugu horiek ere bai, eta bestalde, bueno, animazioa baino kasu honetan helduen aldetik ere badago lantxo bat oso nik uste dut oso interesgarria dana, eta gero ja fikzioak, bi gidoigintza ikastaro dauzkagu, eta bertan egin ditugu ikastaro bakoitzean hiru lan, hau da guztira sei, sei labur metrai, eta horre bai daneti dago. Komedia, drama, ciencia ficción, dana do. Orduan nik uste dut, orokurrean oso eskaintza zabala eta anitza izango degula, eta osea, zinea gustatzen zaion jendeak, pues nik uste dut badaukala aukera politatzeko gozatzeko, hola, ba, gazte jende edo ezan gazte, baino ilusio handiz beteriko jendeak egindako lan hauekin.
Hortxe, beraz denetari fikzioa, animazio bat duzu, baita ere euskarazko dokumentalik astaron egindako hiru dokumentalera aurkeztuko dira, eta bueno, beste hainbat kontu ere 19 lan guztira, eta okerrez bane sorpresaren bat edo beste akaso gonbidatu bereziren bat ere akaso izango duzu gaur Victoria Eugenian.
Bai, ez diate permisek ematen dana kontatzeko, baino bai, zortziketako ekitaldian, bigarren pase horretan, horretuko dira urrengo ikasturteko bueno, ikastaro berri batzuk, eta orduan izango ditugu, bueno, bertako ikastaroien zera irakasleak izango ditugu, eta bueno, esan dezaketana da esan dezakedana da, bueno, bi pertsona ezagun direla, eta nik uste dut, ba, urrengo urteko ikaslentzat bi estimulu garrantzitsu izan daitezkela.
Bueno, horretan utzeko dugu, bertaratuko denak ikusiko du zein diren horiek, gaur arratsaldeko 6etan lehen itzordua Victoria Eugenian, 26. bideoaldi horretan, eta bigarren itzordua 8etan, esan duzu doakoa dela sarrera, baina gonbidapena eskuratu behar da, alizan ez gero, Victoria Eugenia bertan ere eskuratu daiteke, gaur bertan ere pentsatzen dut?
Bai, bai, osea, inbiar dana da, Victoria Eugeniara jatzen danean ikuslea, osea, bertan, sarreran, badago ba, sarrerak hartzeko erosteko lekua ofizinatxo bat, ba, hortik pasa, eskatu, gonbidapena, eta bertan emango dizuete. Osea, da, baina, bueno, atetik sartzeko tiket hori beharrezkoa da, baina bertan hartu daiteke momentuan.
Hortxe, beraz, arazorik ez dela izango, nahi duen orok gerturatu, eta gozatzeko gaurko ekitaldi horretaz, esan bezala, Larrotxen kulturguneko ikastaroetan egindako lanak, ba, bertatik bertara, Donostiako Victoria Eugenian ikusteko aukera, eta gaur egungo Pablo Malo eta Jon Garaño izan daitezken etorkizuneko, bueno, zinemagintzako, ba, izen entzutetsuak ere izan daitezken horien hasierako lanak ikusteko aukera. Jorge Gil, eskerrik asko, ongi atera dadila dena eta disfrutatu.
Vale, zuei mila esker eta ea jende animatzen den gaur.